Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Oh, O último traballo de Silvia Penide chamase Los días de plomo. É un mini álbum no que podemos atopar cancións tan emocionantes, tan fermosas como esta Bailar en Irán, e que van soar esta semana en Ferrol, o xoves 4 na capela do Torrente Ballester. Silvia Penide abre esta edición de Ábrete de Orellas ao número 404. Así que xa sabedes, poñedevos cómodas, saúdos orelludos de Pepe Cuña e seguimos falando de concertos polo país.
This will be our last walks, for all that we found and lost and never will see again. This will be our last walks, for all that we found and lost and never will feel again. Until the end, it's time to burn in the sand, fire.
Banda portuguesa Birds Are Indie volve ao país para facernos outra visita. O día 3, o mércores, vai estar no Café Teatro do Barco de Valdeorras. O xoves 4, en Lugo, na Sala Clavicémbalo. O 5, venres, en El Cercano, en Ourense. E rematan estes días na Galiza, na Sala Kominski de Vigo, o sábado 6 de novembro. Birds Are Indie. O seu último disco chamase Migrations Travel Diaries No. 2 e a canción que escoitamos era Our Last Waltz, o noso último vals. a banda española que nos visita esta semana en pleno estado de forma, son os Rufus T. Firefly, que van levar o seu novo traballo o sábado 6 a Sala Karma. Dese disco escoitamos Polvo de Diamantes. Rufus T. Firefly.
Se duerma la ciudad, yo me beso. Hola, son Xavier Díaz e quería parabenizar a audiencia de Ábrete de Orellas por esos 400 programas, especialmente ao seu condutor, o amigo Pepe Cuña. Unha aperta para todas.
Carne, sangre do meu corazón, nin contando as estrelas.
Xavier Díaz e as Alufeiras de Salitre son o que chamaríamos a cabeza de cartel da Muiñada de Vimianzo. Este sábado 6, Xavier Díaz e Alufeiras de Salitre, de quen escoitábamos este Tente Nublo, incluído no terceiro álbum, As Catedrais Silenciadas. Antes deles estará Ailá no Muiño da Agra, ali na Muiñada de Vimianzo. E a peza que abre o disco homónimo de Ailá chamase Xota de Laxoso. En Vimianzo, Ailá e a continuación Xavier Díaz e Alufeiras de Salitre. Isto é polo serán e pola noite, pero ao mediodía, no Muiño da Gándara, poderemos escoitar David Salvado e Franci González. Lembrade, sábado 6, todo o día, Muiñada en Vimianzo. E delas escoitamos, acompañadas polo violín de Cibrán Seixo, a Xota da Nigreira de Vilamaior, gravada nos Estudios Mans da Coruña. David Salvado e Franci González, o sábado en Vimianzo.
Thank you. ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
There's no hour in your life.
Esta semana en Ábrete de Orellas incluimos unha peza do regreso da banda de Cabrils en Barcelona, Madí. 14 anos de silencio que se rompen, seguen co selo Becore e nos entregan un traballo chamado In the Cold Season, unha obra na que dan música aos poemas do seu amigo Mark Swanson. Concretamente esta canción que escollín chamase Deception Pass e fala das esas reflexións a cara dentro sobre a necesidade de aproveitar cada momento. Unha desas bandas interesantes dentro do panorama indie, chegadas desde Cataluña, cantando en inglés, regresando. Vamos a ir un poquinho máis lonxe, como a semana pasada, os Estados Unidos, onde se xuntan Robert Plant e Alison Krauss, a raíña, poderíamos decir, do Bluegrass, e o que fora vocalista dos Led Zeppelin, danlle continuidade a aquel exitoso Raising Sam con Raise the Roof, un álbum que sairá o 19 de novembro. Unha das moitas versións de recreacións que inclúe este disco está asinada pola grande Lucinda Williams e chámase Can't Let Go. Robert Plant e Alison Krauss.
It's over.
tras Alison Krauss e Robert Plant versionando no seu inminente traballo a Lucinda Williams, quedamos nos Estados Unidos, pero marchamos nun destes chimpos habituais en Abrete de Orellas, nada menos que o mundo do hip-hop. Unhas eminencias regresan, cumpren, fan 30 anos de carreira. Open Your Mind, o adianto do que será o novo álbum da banda Cypress Hill. Open Your Mind.
Have you seen the news? They legalized in California, but the Fed's still trying to put the pressure on ya. Forever we grind until the end of time. Yeah, we blowing some smoke and let's open your mind. Have you seen the news? They legalized in California, but the Fed's still trying to put the pressure on ya. Forever we grind until the end of time. Yeah, we blowing some smoke and let's open your mind.
How this the land of the free? They want us all in the cage. They trying to lock me away. They found some pounds in my safe. Fence surrounding my place. The warrants all in my face. Damn, I thought this shit was legal. Boy, that's just not the case. Now I'm fighting the case, but the laws in the state ain't the same as the federal. So now these charges are weighed. Got me stressing, shit depressing, couple miles away. At the dispensary, they selling weed every day.
From a clone in the seed, they're consuming the weed. A continuous need for a hunger we feed. A sativa to ease, got you feeling right. An indica will put you to sleep at night. It's a passion of mine, a compassionate time. Yeah, right, they take your money and rob you blind. Just come to the doctor for a peace of mind. Yeah, come to the doctor for a peace of mind.
Have you seen the news? They legalized in California, but the Fed's still trying to put the pressure on ya. Forever we grind until the end of time. Yeah, we blowing some smoke and let's open your mind. Have you seen the news? They legalized in California, but the Fed's still trying to put the pressure on ya. Forever we grind until the end of time. Yeah, we blowing some smoke and let's open your mind.
I started with a couple clones, now my home is to grow. Had to pay off a few neighbors, but keep that on the low. Now all I gotta do is cut them down, bag it and go. To my local weed shopping, so we back to the store. Who knew the habits that I had would be so profitable? But Uncle Sam wants to protect us on the ounces I sold. That ain't legalization, that's just a mold up a nation. Free the nation from the hating on a tree that we blazing.
I'm pushing out so many jars, you're as high as the stars. You're losing gravity in the net like a mission to Mars. The future is bright, we uplifting with ours. Opposition still wanna see us behind bars. Special interest money coming like Monopoly, running things. But there ain't no stopping me, they can't offer me a fucking thing. Legalize and I'll advertise California high in your eyes.
Have you seen the news? They legalized in California, but the Fed's still trying to put the pressure on ya. Forever we grind until the end of time. Yeah, we blowing some smoke and let's open your mind. Have you seen the news? They legalized in California, but the Fed's still trying to put the pressure on ya. Forever we grind until the end of time. Yeah, we blowing some smoke and let's open your mind.
Penalties against possession of a drug should not be more damaging to an individual than the use of the drug itself. Nowhere is this more clear than in the law against possession of marijuana in private for personal use.
Hola Pepe e todos os abertos de orellas, aquí o irmán Socran da Dios que te criou para mandarvos unha forte aperta e os parabéns. Digre pop 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 pop!
Belén Esteban terá cita no podólogo. Notarás que non hai wifi, non hai Twitter, tampoco hay Facebook, non hai Instagram. A revolución non é un grupo de WhatsApp, porque a revolución non será televisada. Abrázame, abrázame, como si fuera esta noite a última vez. Infección, 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 huracans de pus. Cautizar, cautizar o caos, cautizar o caos. Caos puto caos, caos puto caos. Xente con xente, a mirada da xente. Xente con xente, a mirada da xente. Non se sabe o día nin a hora. Non serán aberto, tampouco será carta. Non hai suscripción posible, porque a revolución non será televisada. The revolution will be not televised. La revolución non será televisada. Y no se está televistas en mango. La revolución no será televisada. La revolución no será televisada. La revolución no cabe en el carro del supermercado. La revolución no tiene anuncios para que vaya a su baño. La revolución no se vende en teletenda ninguna. La revolución no es un buen sitio para los tertulianos. La revolución no, no quita mal alento, pero sí, basta sentir mejor. La revolución no aparece en la parte meteorológica, porque la revolución no será televisada. 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 Será televisada,
será televisada.
A revolución no será televisada,
será televisada.
No seu estupendo novo traballo e regreso, os resentidos atrévense con esta The Revolution Will Not Be Televised de Jill Scott Heron, do seu mítico álbum dos anos 70. Vamos a seguir con un pouco de poesía e discos que, se o dos resentidos xa foi comentado a semana pasada en Abre Todas Ellas, pois terán o seu momento. Falo de Desconcerto, o disco da Ray Preinland Band, que non é outro que o proxecto de Marcos Neira.
Marean na cabida dos teus ollos, castelos debuxados no mar e palabras que afogan. Tremer, un berro na metade da noite. Esgotado, un minuteiro antóllase dos meus arelos e atopa na fuxida un anaco de paz. Detívose, cativos, como a min un día. Agora os teitos esmagados choran diante das mans que non son quen de arranxalos. E ti miras, só miras, e eu esquezo. Escoito a súa voz como un murmúrio. Non chores, todos esquecemos. Dísme que o que queda cando esquecemos. De todas as partes, machea de moldes, razón se obriga a se madre. O vestido no que me facían, non me serve. Chegan como se foran algo do que son, mas eu xa non sei apertalas, xa non podo, xa non quero. E las pechas, enterras no barro a voltas, e a súa caixa rota desfaise, retorna más como se foran miñas, a terra devolve más. Ren, poida que recolla coas mans brancas, non sei se son das miñas mans, non o sei. Algo xira dentro e súa, choro. Miran aquí os teus ollos verdes. Acaso estarás conmigo na noite? As vaguas entretecen con fío, unha bella canción para agardarte. Durmes na mentres escoito, como medro ao agudo estridente, dende o mesmo instante no que son consciente de facerte dano. Acaso estarás conmigo na noite? O fío feito nos, conxela a túa imaxe nas notas da ausencia. Escoitas ti a canción do mar. Entrei espida, apresurada, buscándome atopando o que era entre beizos húmidos e sexo quente, torido. Unha fiestra aberta, sen luz, ollos nos ollos, perdidos. Co sol dependemos do calor dos corpos e míranos, fortes e lixeiras, plenas ao se desfacer. Ondas, como ondas ao compás de música que nunca escoitaras, as miñas orellas entenden a túa voz, entre ubeos, xemidos e feridas. Suave, dis, están molladas outra vez. Buscámonos cos dedos pequenos, mordo cada anel, cada lugar do teu corpo, branco, delgado, como a unha onda. Un mar que arrola ondas de espuma e camiños sós, sendas que percorremos, arrolándonos como as ondas, ollando o mar.
Ollando o mar, una composición de Marcos Neira, Manu Seoane e Aarón Bouzón, a que lle pon letra e voz Némesis. Esta peza é unha das 16 incluídas no segundo traballo que se chama Desconcerto da Ray Preyland Band, un proxecto colectivo ideado e coordinado por Marcos Neira, máis coñecido tamén por Marcos de Neda, masterizado nos estudios de Triqui, de José Trincado, os Sabic Studios, distribuído por Inquedanzas Sonoras. Un disco tremendamente ecléctico en canto a estilos, moito máis que Ábrete de Orellas na súa confección, e que de seguro volveremos a visitar en calquera das nosas edicións. E xa, para ir rematando este programa 404 de Ábrete de Orellas, pois outro disco que chegou recentemente ás nosas mans. Non abandonamos a poesía, porque o título deste disco é ben clariño: Popsía Volumen 1, e está asinado por Fran Amil. Entre a multitude de poetas que musica, pois esta semana imos quedar cunha peza que se chama Coma Brasas. Letra ante Xosé María Díaz Castro no seu libro Nimbos. Fran Amil na voz principal, coros e batería, Paco Cerdeira na guitarra eléctrica, Antón Torroncho no baixo, Ricardo Casás, Richie no saxo tenor, Fernando Román na gaita, Alex Salgueiro nos teclados, Ángeles Dorrio nos coros e Carmen Rey nos coros. Un luxazo de músicos os que atopamos neste traballo ambicioso e dunha producción brillante, e que podemos decir que leva a poesía a contextos de pop rock, algo habitual, pero non habitual que se xan tan bailables como os que atopamos aquí. Esta semana, como vos decía, pechamos Como a Brasas, a edición de Ábrete de Orellas. Quedades con Fran Amil. Grazas por estardes aí, grazas ás emisoras que redifundides este programa, e para todas, saúdos orelludos de Pepe Cuña. Ueta ou non,
escusa e na soleira de mim mesmo aguarda. Alumarei com fachas de palavras. Ancho herdo meu, o mundo que me deram.
De orellas. Ábrete de orellas. Ábrete de orellas. Thank you.
Ábrete de Orellas.
Ábrete de Orellas.
Ábrete de Orellas.